สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Inspired How to Create Tech Products Customers Love เป็นหนังสือการจัดการผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีโดยมาร์ติเคกันผู้ก่อตั้ง Silicon Valley Product Group ฉบับพิมพ์ปรับปรุงนี้อธิบายว่าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ลูกค้ารักไม่ได้เกิดจากการส่งมอบรายการฟีเจอร์ตามคำสั่งแต่เกิดจากทีมที่เข้าใจปัญหาลูกค้าธุรกิจและข้อจำกัดทางเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งหนังสืออยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือการทำงานและการออกแบบองค์กรครอบคลุมบทบาทของผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักออกแบบวิศวกรและผู้นำตลอดจนวิธีค้นหาทดสอบและส่งมอบแนวคิดที่มีคุณค่าจุดมุ่งหมายไม่ใช่เสนอสูตรสำเร็จแบบตายตัวแต่เสนอหลักคิดและสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทีมเรียนรู้ได้เร็วตัดสินใจบนหลักฐานและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์เคกันใช้แนวปฏิบัติจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างองค์กรที่สร้างผลิตภัณฑ์เชิงรุกกับองค์กรที่เพียงรับคำขอแล้วผลิตงานตามแผนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนจากการรับคำสั่งสร้างฟีเจอร์สู่ทีมที่รับผิดชอบปัญหาและผลลัพธ์แก่นสำคัญของหนังสือคือการวิจารณ์รูปแบบการทำงานที่ผู้บริหารกำหนดรายการสิ่งที่ต้องสร้างแล้วส่งต่อให้ทีมพัฒนาไปดำเนินการเคกันเห็นว่ากระบวนการเช่นนี้สร้างความมั่นใจปลอมเพราะไม่มีสิ่งใดยืนยันล่วงหน้าว่าฟีเจอร์จะมีคุณค่าต่อลูกค้าใช้งานง่ายสร้างผลต่อธุรกิจหรือสร้างได้จริงในเวลาที่เหมาะสมเขาจึงเสนอให้ทีมผลิตภัณฑ์รับโจทย์ในระดับปัญหาและเป้าหมายแทนที่จะรับคำตอบสำเร็จรูปในระดับฟีเจอร์ทีมที่ดีต้องค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยมีผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักออกแบบและวิศวกรทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นแนวคิดทีมผู้ศรัทธาต่างจากทีมผู้รับจ้างสะท้อนความแตกต่างนี้โดยตรงทีมแบบแรกเข้าใจพันธกิจและมีอำนาจตัดสินใจภายในขอบเขตที่ชัดเจนจึงสามารถใช้ความรู้เฉพาะทางของแต่ละคนเพื่อปรับแนวทางเมื่อพบข้อมูลใหม่ขณะที่ทีมแบบหลังมักวัดความสำเร็จจากการส่งงานครบตามกำหนดหนังสือจึงย้ำว่าสิ่งที่ควรวัดคือผลลัพธ์เช่นการแก้ปัญหาของผู้ใช้การยอมรับผลิตภัณฑ์หรือผลกระทบต่อธุรกิจไม่ใช่ปริมาณงานหรือจำนวนฟีเจอร์ที่เปิดตัวประเด็น2บทบาทผู้จัดการผลิตภัณฑ์คือเชื่อมลูกค้าธุรกิจและเทคโนโลยีไม่ใช่ผู้ควบคุมทุกคนเคกันอธิบายบทบาทผู้จัดการผลิตภัณฑ์อย่างเฉพาะเจาะจงโดยปฏิเสธภาพจำที่เรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผลิตภัณฑ์เพราะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไม่มีอำนาจสั่งการแบบสายบังคับบัญชาและไม่ควรพยายามแทนที่ความเชี่ยวชาญของนักออกแบบหรือวิศวกรหน้าที่หลักคือทำความเข้าใจลูกค้าตลาดวัตถุประสงค์ของธุรกิจและศักยภาพของเทคโนโลยีให้เพียงพอที่จะช่วยทีมเลือกปัญหาที่ควรแก้และประเมินว่าทางเลือกใดคุ้มค่าที่สุดความสามารถสำคัญจึงรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างความเข้าใจร่วมกันผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เขียนเอกสารความต้องการละเอียดเพื่อส่งต่องานเพียงอย่างเดียวแต่ทำงานใกล้ชิดกับทีมเพื่อให้ข้อค้นพบจากการวิจัยและการทดลองเปลี่ยนเป็นการตัดสินใจได้รวดเร็วหนังสือยังชี้ว่าความน่าเชื่อถือของบทบาทนี้มาจากความรู้และการตัดสินใจที่ดีไม่ใช่จากตำแหน่งหรือการประชุมจำนวนมากด้วยเหตุนี้การพัฒนาผู้จัดการผลิตภัณฑ์จึงต้องอาศัยการโค้ชการได้สัมผัสลูกค้าจริงและความรับผิดชอบต่อผลกระทบของงานประเด็น3การค้นพบผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงก่อนลงทุนสร้างและเปิดตัวเต็มรูปแบบหนังสือแยกการค้นพบผลิตภัณฑ์ออกจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนการส่งมอบมุ่งทำให้สิ่งที่เลือกแล้วมีคุณภาพและเผยแพร่ได้อย่างน่าเชื่อถือส่วนการค้นพบคือกระบวนการตรวจสอบว่าสิ่งนั้นควรถูกสร้างหรือไม่เคกันระบุว่าทุกแนวคิดผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงอย่างน้อย4ด้านคือความเสี่ยงด้านคุณค่าลูกค้าต้องการจริงหรือไม่ความเสี่ยงด้านการใช้งานผู้ใช้เข้าใจและใช้ได้หรือไม่ความเสี่ยงด้านความเป็นไปได้วิศวกรสร้างได้จริงหรือไม่และความเสี่ยงด้านความอยู่รอดต่อธุรกิจเช่นสอดคล้องกับกลยุทธ์รายได้หมายหรือการดำเนินงานหรือไม่การแก้ความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ควรรอจนพัฒนาสมบูรณ์แล้วค่อยวัดผลเพราะต้นทุนของการย้อนกลับจะสูงกว่าหนังสือจึงสนับสนุนการใช้ต้นแบบการทดสอบกับลูกค้าการทำความเข้าใจข้อมูลเชิงพฤติกรรมและการหารือทางเทคนิคตั้งแต่ระยะแรกเป้าหมายของการทดลองไม่ใช่พิสูจน์ว่าแนวคิดของทีมถูกต้องแต่คือค้นหาข้อมูลที่อาจทำให้ต้องเปลี่ยนหรือยกเลิกแนวคิดนั้นหลักการนี้ทำให้ความล้มเหลวขนาดเล็กมีประโยชน์เพราะช่วยป้องกันความล้มเหลวขนาดใหญ่หลังใช้ทรัพยากรจำนวนมากประเด็น4วิสัยทัศน์สร้างทิศทางระยะยาวส่วนกลยุทธ์บังคับให้เลือกตลาดและลำดับการรุกการแยกความหมายของวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาที่หลายองค์กรใช้2คำนี้ปะปนกันว วิสัยทัศน์คือภาพอนาคตที่น่าเชื่อถือและสร้างแรงร่วมใจผลิตภัณฑ์จะสร้างคุณค่าให้ลูกค้าอย่างไรในระยะยาวจึงมีหน้าที่กำหนดทิศทางและช่วยให้ทีมตัดสินใจสอดคล้องกันเมื่อรายละเอียดเปลี่ยนไปกลยุทธ์มีหน้าที่ต่างๆออกไปการเลือกอย่างมีวินัยว่าจะเริ่มจากลูกค้ากลุ่มใดปัญหาใดและโอกาสใดก่อนหนังสือเตือนว่าผลิตภัณฑ์ที่พยายามตอบทุกกลุ่มพร้อมกันมักให้คุณค่าที่ไม่ลึกพอแก่ใครเลยแนวทางที่ดีกว่าคือเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนสร้างประสบการณ์ที่กลุ่มนั้นเห็นว่าดีเด่นแล้วจึงขยายไปยังกลุ่มใกล้เคียงตามลำดับการเลือกเช่นนี้ไม่ใช่การละเลยตลาดส่วนอื่นแต่เป็นการยอมรับว่าทรัพยากรและความพันสนใจของทีมมีจำกัดวิสัยทัศน์ที่กว้างโดยไม่มีกลยุทธ์จะกลายเป็นคำประกาศที่นำไปทำงานไม่ได้ขณะที่กลยุทธ์ที่ไม่มีวิสัยทัศน์อาจทำให้การตัดสินใจรายไตรมาสขาดความต่อเนื่องหนังสือจึงเสนอให้ผู้นำสื่อสารทั้งเหตุผลของปลายทางและเหตุผลของเส้นทางที่เลือกประเด็นสุดท้ายวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ที่เข้มแข็งต้องให้อำนาจทีมพร้อมระบบสนับสนุนการเรียนรู้ Inspired ไม่ได้มองความสำเร็จเป็นเพียงทักษะของผู้จัดการผลิตภัณฑ์รายบุคคลแต่ผูกไว้กับโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กรผู้นำต้องสร้างบริบทที่ทำให้ทีมผลิตภัณฑ์ทำงานได้จริงเช่นกำหนดเป้าหมายที่ชัดเปิดทางให้เข้าถึงลูกค้าสนับสนุนการทดลองและลดขั้นตอนอนุมัติที่ทำให้การเรียนรู้ช้าการให้อำนาจไม่ได้หมายถึงปล่อยทีมทำอะไรก็ได้แต่หมายถึงกำหนดขอบเขตเป้าหมายและความรับผิดชอบร่วมกันอย่างชัดเจนแล้วให้ทีมเลือกวิธีแก้ปัญหาเข้ากันยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำผลิตภัณฑ์และผู้นำเทคโนโลยีฝ่ายผลิตภัณฑ์ช่วยให้มั่นใจว่าทีมกำลังสร้างสิ่งที่ควรสร้างขณะที่ฝ่ายเทคโนโลยีช่วยให้มั่นใจว่าสิ่งนั้นถูกสร้างอย่างมีคุณภาพปลอดภัยและต่อยอดได้โครงสร้างพื้นฐานเช่นการทยอยเปิดใช้ฟีเจอร์หรือการทดสอบทางเลือกกับผู้ใช้บางส่วนสามารถลดความเสี่ยงและเร่งการเรียนรู้ได้วัฒนธรรมที่หนังสือเสนอจึงไม่ใช่การประชุมระดมความคิดมากขึ้นแต่คือระบบการทำงานที่เชื่อมข้อมูลลูกค้าการออกแบบวิศวกรรมและเป้าหมายธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์รวมถึงผู้ก่อตั้งนักออกแบบวิศวกรหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและผู้บริหารที่ต้องการเปลี่ยนการพัฒนาซอฟต์แวร์จากการรับคำสั่งไปสู่การสร้างคุณค่าที่ตรวจสอบได้ผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับตั้งคำถามที่สำคัญกว่าแค่ต้องสร้างอะไรคือควรแก้ปัญหาใดๆให้ใครตุใดจึงคุ้มค่าต่อธุรกิจและจะลดความเสี่ยงก่อนลงทุนอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ทีมแยกการค้นพบออกจากการส่งมอบใช้ต้นแบบและการทดสอบอย่างมีเป้าหมายและจัดบทบาทระหว่างผลิตภัณฑ์การออกแบบและวิศวกรรมให้ทำงานเสริมกันได้ดีขึ้นสำหรับผู้นำหนังสือให้ภาษาร่วมในการออกแบบองค์กรที่ให้อำนาจทีมโดยไม่ละทิ้งความรับผิดชอบจุดที่ทำให้ Inspired แตกต่างจากหนังสือแนวพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวนมากคือไม่ได้จำกัดอยู่ที่เครื่องมือเฉพาะอย่างการเขียนความต้องการการจัดการงานค้างหรือขั้นตอนแบบอาจาวแต่เชื่อมเรื่องกลยุทธ์คนกระบวนการและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันแม้ผู้อ่านที่ต้องการคู่มือทำตามทีละขั้นอาจต้องหาตัวอย่างเชิงลึกเพิ่มเติมแต่ความแข็งแรงของเล่มนี้อยู่ที่การอธิบายเหตุผลเบื้องหลังแนวปฏิบัติจะชี้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องผ่านการพิสูจน์ทั้งด้านลูกค้าธุรกิจและเทคโนโลยีหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์ติเคกันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่